Velkommen til Når maden dulmer, en podcastserie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til.
Hej Mette.
Hej Sofie.
Så bliver det tid til endnu et afsnit af Når maden dulmer.
Ja, lige præcis.
Og i dag der skal det handle om mad, og når mad bliver en tryghed for os.
Ja, lige præcis. Og hvorfor det lige præcis er maden, vi bruger til at dulme med, ikke?
Ja.
Ja. Men jeg tænker lige, inden vi går i gang, så har jeg lige lyst til at slå et slag for, at uddannelsen blev jo, første hold blev udsolgt på 6 dage. Det er jo fuldstændig, altså jeg er jo helt blown away. Men det gør også, at fordi der har været efterspørgsel, så har vi faktisk skyndt os lidt og allerede oprettet hold nummer 2, som begynder til efteråret. Så man kan stadigvæk godt komme med på uddannelsen, og man kan hoppe ind og tjekke det ud, og ligesom altid, så er det første mølle, så hop ind og se, om det eventuelt er noget for jer, der lytter med, og kom med på uddannelsen til overspisnings- og selvværdscoach. Og jeg lover, vi får et fest. Det bliver mega fedt.
Ja. Og med erfaringen fra det sidste hold, der blev oprettet, hop hellere ind i dag og tjek det ud, end hop ind i morgen, fordi du ved ikke, om det er udsolgt på 6 dage, ligesom det er nu. Så ind og tjek det ud.
Ja. Ja, det tror jeg ikke, det bliver, men man ved selvfølgelig aldrig, det troede jeg heller ikke med det andet. Så.
Det troede du heller ikke med det andet, nej.
Nope. I did not.
Men i dag, der skal det jo handle om mad, og når mad bliver en tryghed for os, eller en dulmemekanisme. Ja. Og det er faktisk et emne, som jeg har virkelig meget på hjertet, det siger man måske ikke, men det er et emne, som jeg faktisk synes, jeg virkelig taler rigtig meget ind i min egen historie.
Ja.
Med overspisningerne, fordi at det var noget, der virkelig gik op for mig på mentorforløbet, da jeg var der. At mad simpelthen var en af de eneste steder, når jeg sad der med maden, at jeg følte mig tryg. Og at det var der, jeg kunne få den der mentale krammer. Det følte jeg kunne få igennem maden.
Ja.
Og selvom det jo egentlig ikke var helt sandheden, så var det det, maden kunne for mig. Og det, som jeg stadig godt nogle gange kan savne faktisk ved at overspise, det lyder meget, meget mystisk at sidde og sige for nogen, som overspiser stadig. For en, der ikke gør, at man kan savne overspisningerne. Jeg savner selvfølgelig ikke alt det, der fulgte med, men jeg kan godt nogle gange savne lidt den der tryghed, jeg fik ved at sidde med maden. Den skal jeg jo finde på andre måder nu.
Ja, den der stund der. Ja, det kan jeg på en eller anden måde godt føle, at den der sådan stund, hvor man sidder der med sig selv, måske på sofaen foran fjernsynet, og bare sidder der. Og altså den der sådan helt omsluttende, varme fornemmelse af, at nu sidder jeg bare her, ikke?
Ja.
Og nu,
Og selvom den kun varer i 14 sekunder, og så bliver den overskygget af skam og ubehag og alt muligt andet, så lige det der, de der korte sekunder, hvor man har sat sig ned med det, som man synes er allermest lækkert, i øjeblikket måske, det er egentlig sådan lidt en minde, jeg tænker tilbage på, at hvis man skulle finde noget positivt fra de overspisninger, så skulle det være den der følelse, jeg havde i kroppen, lige når jeg satte mig, inden det begyndte at blive ubehageligt og skamfuldt.
Ja, det har jeg faktisk aldrig tænkt på, Anne-Sophie. Men nu når du siger det, nu begynder jeg da også helt at savne det.
Ja, jeg gider ikke, det skal man ikke.
Nej, men jeg tror, fordi ligesom det, jeg også hører dig sige, så kan vi jo godt skabe det nu på en anden måde. Men på en eller anden måde, som det maden gjorde, var, at den fjernede den der sådan lidt krævende proces af at komme fra, at man tænker, nu har jeg simpelthen bare brug for at sætte mig ned og slappe af. Og så indtil man kommer derhen til, hvor man faktisk kan sidde og give sig selv den der omsorg. Der er sådan lidt... Der er sådan et gap, hvis man kan sige det sådan. Vi har talt om de der overgang tidligere, det er den der overgang. Der er sådan et gap, hvor det bliver på en eller anden måde sådan, der kommer sådan et ubehag fra, at man skal måske have, man har måske ordnet alt muligt, eller lavet noget, eller været ude af døren, eller sådan, så kommer man hjem, og så skal man sætte sig ned og slappe af, og indtil man sådan, du ved, kroppen lige får ro på. Der er faktisk sådan en proces, man skal igennem, som ikke altid er helt vildt rar. Og det er jo der, hvor... Jeg kan i hvert fald godt den dag i dag nogle gange tage mig selv i, altså sidder jeg med telefonen, og så lige pludselig, så får jeg, hvis jeg både sætter mig på sofaen, tænder for fjernsynet og tager telefonen samtidig, så får jeg faktisk den der, så trækker jeg den der ubehagelige fornemmelse i lang tid. Så jeg kan godt føle det der med sådan nogle gange, så er det faktisk ikke sådan, jeg kan godt savne lidt, at der var noget, der kunne hjælpe mig på vej nogle gange, men det er
også, at man er sådan, man bruger de værktøjer, man har. Og dengang havde jeg ikke flere værktøjer, hvor nu der vælger jeg aktivt at fravælge at bruge værktøjerne, ligesom at sætte sig med sin telefon, eller gå til fjernsyn, eller hænge vasketøj op. Eller, altså, hvor jeg jo, uroen følger jo med mig, men Ja, jeg tror bare, det er fordi sådan, at man har de værktøjer, man har, og dem bruger man på bedst mulig måde. Og jeg ville jo aldrig sidde og sige, hvis jeg ikke var overspisningsfri, at jeg havde noget godt ud af at overspise. Det tror jeg slet ikke, der var jeg i hvert fald slet ikke. Men det her med sådan som emne, at mad er tryghed, der kan jeg bare mærke, at sådan den her tryghed har jeg stadig sådan hungren efter. Det har vi jo alle sammen, at føle sig trygge, og også at føle sig i balance, fordi for mig er tryghed også rigtig meget det med at være i balance. Og det var ligesom de der 14 sekunder med maden, jeg kunne få det dengang. Og der er jo også et klassisk begreb, som jeg tænker, de fleste kender, der hedder comfort food, som jo ligesom er udbredt, ikke kun på sociale medier, som det ligesom er der, jeg tror, det opstod, men også bare generelt, at man har de der sådan comfort foods, og det har jeg stadigvæk, selvom at jeg ikke overspiser på dem, eller i dem, så har jeg stadig noget, hvor jeg tænker, ej, det her, det nyder jeg bare virkelig at spise, og det kan også være, at man nyder at sidde med et glas rosé om sommeren udenfor, og det er bare comfort for en, ikke?
Mm, og morgen med en kop kaffe.
Ja, sådan noget der. For mig har det altid været brød, og det vil nok være resten af mit liv. Ja. Det der med at få sig et lækkert rundstykke om søndagen, uden at det behøver at være som start, eller som led i en overspisning, der foregår hele weekenden, ikke?
Ja.
Men at nyde det der rundstykke med smør og ost, og altså sådan det, ja, det, jeg kan også mærke det nu, jeg får også den der sådan følelse af, at det synes jeg bare er lækkert, altså sådan at få sin livret.
Og formentlig, så, uden vi har snakket om det, så kunne jeg forestille mig, at du måske også kobler den til en eller anden erindring eller minde. Måske har I siddet derhjemme om søndagen, og det var der, I bare var nærværende og sammen, og det var mega hyggeligt eller et eller andet, ikke? At vi også sådan får koblet den mad, vi godt kan lide, for eksempel til et eller andet særligt eller specielt eller sådan noget, ikke?
Ja, for det er virkelig spændende, det du siger der, fordi jeg har jo opdaget både på mentorforløbet, da jeg selv var der, men også efter jeg er blevet mentor, at der er rigtig mange comfort food, eller det mad, de ligesom sidder med, når de skal være helt trygge, som er slik eller kage, eller altså sådan nu siger jeg søde sager, der er jo, banan er jo som sådan noget sød, men altså søde sager sådan som begreb, ikke?
Ja.
At det sådan bliver deres comfort food, og det har jeg jo snakket meget med de mennesker omkring, jeg ligesom har haft med ind under mine vinger, ikke? At hvorfor det lige præcis er det, og det har jo været sådan noget med, vi fik slik hver fredag aften, og der sad hele familien sammen foran fjernsynet, og det tager mig tilbage til nogle gode minder, eller det har måske også været den stik modsat, at man ikke har fået så meget slik, og så da man er flyttet hjemmefra og har fået en kæreste, så har man spist slik med personen der, og altså alle de her sådan konnotationer, der er omkring mad, som på en eller anden måde giver os den tryghed, vi har savnet efter en mega travl dag, hvor man har fået 10 kommentarer fra 10 forskellige kollegaer, man ikke kan håndtere, så har man brug for de der dejlige, rare minder.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, egentlig så det her med, altså sådan helt med den her begreb omkring tryghed og mad og sådan noget, stammer jo i virkeligheden helt tilbage, det er i hvert fald min overbevisning, helt tilbage fra, da vi blev født. Altså der får vi jo den ultimative tryghed, når vi ligger der og bliver ammet af vores mor, eller får flaske for den sags skyld, fordi der er vi tæt på vores mor eller far, ikke? Eller en eller anden voksen person, der passer på os, så der vi sådan virkelig kan slappe af. Og finder den der tryghed. Og man kan sige, derfor så det er jo også, altså det er jo en positiv ting. Det er jo dejligt, at vi har en erfaring i, at her er der faktisk noget, som er rigtig, rigtig trygt for os, og det er dejligt at være her. Og man kan sige, den mad er jo tryg, eller den er jo sød, og den er fed. Ikke? Mm. Og ud over det, så er det jo der, vi har fået, i hvert fald som oftest, du ved, øjenkontakt, der har været nærvær, der har været ro på, alle de der ting, som i virkeligheden også er indbefattet af det, vi gerne vil opnå, når vi føler tryghed. Så vil vi gerne have der ro på, vi vil gerne have der nærvær, og vi vil gerne, varmt og rart og sådan noget. Altså, så det, på en eller anden måde, så hænger alle de her ting sammen. Og det er ikke, fordi det er nogle dårlige ting, det er i virkeligheden rigtig godt, at det er på den måde. Man kan sige, det, vi skal selvfølgelig bare være opmærksom på, hvad det er, der så sker, når tingene de bliver ud af proportioner, som jo er det, vi oplever, når det er sådan, vi overspiser, så kommer vi jo i en form for ubalance. Men derfor giver det også rigtig god mening, at det er, hvad kan man sige, at det er, når vi oplever utryghed i verden, eller i vores liv, eller et eller andet, at vi søger maden, fordi det er det, vi genkender med tryghed, og at vi søger den type af mad, som vi enten genkender fra nogle trygge situationer, eller det vi genkender som sødt eller fedt, som oftest, ikke? Nogle gange kan det også være salt, der er nogen, jeg hører, der sådan genkender, men det er også som oftest også fedt. Så det er sådan ligesom det, der sådan associerer til de der sådan helt tidlige, de helt tidlige barndomsår, ikke? At det er det, der vi associerer med tryghed. Og det er tit, når vi kommer i de der situationer, hvor der er et eller andet, hvor vi er utrygge, eller der er følelsesmæssigt ubehag, eller et eller andet, så søger vi jo hen til der, hvor vi så kan finde tryghed igen, og så bliver det lige præcis det her ting.
Det er faktisk interessant, at du kommer med det sådan teoretiske bagspil til det, fordi jeg tror egentlig, det var faktisk, jo, vi har jo nok snakket om det på mentorforløbet dengang, eller jeg har fået det at vide, men jeg tror egentlig, jeg tænker sådan tit, når man overspiser, så er det altid forbundet med en eller anden form for traume omkring maden, eller sådan for mit vedkommende som elitesvømmer og alt det, der var omkring mad det, i den periode, ikke? Eller man har haft noget i opdragelse med mad, eller ens mor har måske sat nogle spor, et eller andet, ikke? Men at det egentlig også er så indgroet i en fra, man er baby, altså at ens oplevelser med mad, og ens, så hele sådan ens måde at være i verden på, jo, er jo også bundet tilbage til den gang, man var baby. Det tror jeg sådan, det tror jeg er lidt øjenåbende for nogen måske at høre sådan, ja, selvfølgelig skal man også arbejde med alle de udfordringer, der har ligget i ens barndom og teenage-liv og voksenliv for den sags skyld, omkring mad, og hvorfor mad pludselig er blevet en tryghed for en. Men der er også bare noget sådan helt biologisk, nu ved jeg ikke, om det hedder biologisk, men sådan helt oprindelsesmæssigt fra ens meget, meget tidligt liv,
ja,
som ligger i en, og som man forbinder, uden man måske er opmærksom på det, med den der tryghed. Altså, det synes jeg faktisk er lidt spændende, fordi det er noget, som man absolut ingen kontrol har over whatsoever, og som man ikke sådan kan spole tilbage og sige, ej, de her følelser havde jeg i det her øjeblik, fordi der er nok ikke nogen, der kan huske dengang, at de var 4 måneder gamle, vel?
Ja.
Så det er lidt sjovt.
Men man kan sige, at det, i virkeligheden er det jo en god ting. Det er jo kun, når vi kommer ud i nogle ubalancer, at det bliver en knap så god ting. Men man kan sige, et eller andet sted er det jo enormt positivt, at vi som mennesker, fordi vi har jo brug for mad, hvis man kigger sådan helt basalt, så har vi jo brug for mad. Nu kan man sige, at i dag der skaffer vi jo mad ved at gå på arbejde, ikke? Men det er jo ikke altid, vi synes, det er helt vildt sjovt at gå på arbejde nødvendigvis, men vi gør det alligevel, fordi at vi ved, at vi har brug for maden, og maden den giver os jo nogle ting. Udover den giver os energi til ligesom at sådan, altså kunne håndtere og komme igennem en dag, så giver den os jo også alt muligt andre gode ting, og hvor hele, altså som tryghed for eksempel, ikke? Men hele vores kultur er jo også i høj grad bygget op omkring, omkring måltider. Så der er jo også alt muligt socialt, man får ud af det, og altså sådan, der er jo virkelig mange forskellige ting, hvor det er en virkelig god ting, at vi har, hvad kan man sige, at vi forbinder maden med noget positivt, noget rart, noget trygt, sådan så vi rent faktisk, kan drive os selv. Hvis vi sådan forestiller os, at grundlæggende er vi helt vildt dovne, så driver de her ting os jo til at sørge for, at vi rent faktisk får noget mad, så vi overlever. Altså sådan, så på den måde er det jo en virkelig god ting, at det har de her effekter med sig, så man skal endelig ikke begynde at lave om på det. Det er jo, altså i hvert fald med de små børn, det er jo en virkelig god ting, at man får forbundet det med tryghed. Ja.
Men det er også, jeg tænker også, altså sådan ordet tryghed, det er jo, det er vi jo helt klare på, hvad vi ligesom mener med det, når vi siger tryghed, i hvert fald for os individuelt. For mig er det jo rigtig meget, som jeg sagde, ro og balance ligger der rigtig meget i tryghed for mig.
Ja.
Men det kan jo også være altså, tryghed i omgivelser, der bare er kaotiske.
Ja.
Altså en arbejdsdag, der er kaotisk, og i frokostpausen har man måske ikke lige fået ro. Eller, altså sådan, alle det der sådan, kaos. Ja. Børnene de er bare helt op at køre og har hjem for institution, og bilen har bare været med fuld raballer. Og, altså sådan, at man har brug for et eller andet sted at gå hen. Og det, altså sådan, det bliver jo så nok i sofaen kl. 21 med, hvad end man nu synes er lækkert at spise kl. 21, eller har brug for, eller hvad man tænker, man craver, ikke?
Ja.
Men altså, at tryghed jo har mange ansigter.
Ja.
Jeg tænker sådan, nu har jeg sagt, hvad det er for mig, altså ro og balance. Hvad er det, når du kigger både på dit liv nu, og også dengang du overspiser med det sådan, hvad er det for en form for tryghed, du har søgt, og hvorfor har det, altså, hvordan har det været maden, der har hjulpet dig hen til den?
Ja. Altså, for mig er jeg lige lyst til at samle op på noget af det andet, du sagde først, for at tale mig ind i det. Fordi du sagde det der med, at du tænkte det der med, at det handlede om trauma og sådan noget, og det gør det også, når tingene går skævt.
Ja.
Altså, når tingene ikke går skævt. Og jeg tror ikke, jeg kender nogen mennesker, der ikke nogen gange spiser, fordi det giver dem ro eller tryghed. Jeg tror, det er sådan, du ved. Det tror jeg, langt de fleste mennesker gør. Men det er bare ikke alle, det volder problemer for. Det er ikke alle, der overhovedet spilder det en tanke eller noget som helst. Så det er jo kun, når det volder folk problemer, så handler det jo om en eller anden måde af et traume. Og et traume kan være, at man har du ved, fået skæld ud over at have spist det stået, blev taget med at stå med hånden nede i slikdåsen eller kiksekassen eller et eller andet, og så husker man det og tænker, jeg har aldrig nogensinde spist de her ting. Fordi, altså du ved, det behøver sikkert at være sådan nogle kæmpe store traumer. Det kan være alle mulige sådan små traumer, som leder til det, afhængig af i hvilken grad man synes, det er en udfordring i dag med overspisninger. For mit vedkommende, så tror jeg, det har handlet rigtig meget om, at, fordi jeg også har haft en spiseforstyrrelse, så prøver jeg at forklare det i den ekstreme grad, og så afhængig af, hvor forstyrret man føler sig selv i forhold til maden, så kan man jo trække, skralde nogle af lagene af det, jeg fortæller, og så kan man tænke, okay, men jeg har det ikke helt så slemt, men jeg har det måske i noget, jeg kan godt genkende mig selv i noget af det. Men når man har en spiseforstyrrelse, så på et tidspunkt, så oplever man noget. Jeg tror godt, jeg kan fortælle uden at hænge nogen ud her. Men min mor havde en mindre fødselsdepression, da jeg blev født, for eksempel. Som kom sig af, at dengang, der havde hun en en sundhedsplejerske, der sagde, at alle kunne amme, og det kunne hun ikke. Og hun blev ved med at slå hende oven i hovedet med, at hun skulle kunne amme og sådan noget, og det kunne hun ikke. Så det gik, lidt galt, kan man sige. Så jeg tror, det er det, der har været den primære årsag til, at jeg har udviklet en spiseforstyrrelse. Så kan der være alle mulige andre ting, der er sket i løbet af livet, der så har gjort alt muligt. Men det gør, at jeg jo har lært fra starten af, at min mor kan på en eller anden måde ikke rumme mig. Så jeg er nødt til hele tiden at forholde mig til, hvordan skal jeg være nu, for at jeg kan få den opmærksomhed fra min mor, som jeg har brug for. Altså jeg havde også en god far, og min mor kom jo også over der, og har jo forsøgt alt muligt for, og min bror har jo heller ikke nogen problemer, så jeg tror, det er det, der har gjort, at det er det, der ligesom, kan man sige, har været udslagsgivende. Ja. Og også derfor blandt andet, der er så meget fokus på det her med fødselsdepressioner i dag, når man bliver gravid og føder. Ikke? Men det, der sker, det er, at vi egentlig danner sådan nogle små kerner inde i os selv, hvor vi begynder lige så stille at danne vores egen personlighed, som vi løsriver os fra vores mor. Og den her kerne af personlighed skulle gerne blive større og større efterhånden, som vi erfarer, at det her, det kan jeg også godt mestre. Og mor og far går ikke, selvom jeg skriger eller græder, eller de trækker sig ikke fra kontakten. De bliver her, de rummer mig lige så stille, så bliver vores indre kerne større og større, og vi bliver mere og mere modstandsdygtige over for det, der sker. Men i og med, at jeg ikke oplevede det. Jeg oplevede ikke at blive rummet og blive mødt, fordi jeg jo oplevede en mor, der var nødt til, nu tolker jeg ved det jo ikke, men blev nødt til at trække sig fra kontakten. Så begyndte jeg jo pludselig at forholde mig til, hov, der er et eller andet her, der ikke er, som det skal være. Jeg får ikke det, jeg har brug for. Jeg bliver utryg i min relation til min mor, så er jeg nødt til at gøre noget andet for at blive tryg. Og så begynder jeg lige så stille at danne mig sådan en ydre skal i stedet for en indre kerne. Jeg håber, det giver mening. Jeg prøver sådan lidt metaforagtigt at bygge det op. Så med den her sådan ydre skal, har jeg jo hele tiden haft de der sådan små antenner ude og fornemme, hvordan skal jeg være nu? 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 Og jeg har også snakket meget med min mor om det også, og hun var sådan, at jeg var et meget nemt barn, da hun sådan set tilbage, kan hun godt se, at jeg var jo sådan, man skulle ikke sige meget til mig, så trak jeg mig lidt ind i mig selv, eller du ved, tilpassede mig til situationerne og sådan noget, ikke? Hvorimod for eksempel min bror var lige modsat, som jo er rigtig positivt, kan man sige. Men simpelthen for at, hele tiden sådan forsøge at, det man i voksensprog nok vil kalde at kontrollere situationen, altså tilpasse mig for at kunne få det ud af relationen, som jeg havde brug for. Så det vil sige, at jeg havde ikke særlig meget indre kerne, som også er det, jeg ville kalde for identitetsfølelse og selvværd. Det var der ikke særlig meget af. Så efterhånden, som jeg voksede op, så var jeg jo hele tiden nødt til at prøve at hente det her den her kontrol i den ydre verden. Og det vil sige, at hver gang jeg ikke kunne kontrollere, hvad der skete i mit liv, så mistede jeg jo al min tryghed. Så havde jeg jo ikke noget indre fundament at falde tilbage på, for jeg havde ikke nogen kerne. Så hele mit tryghedsfundament, det blev jo revet væk under mig.
Ja.
Og så følte jeg jo bare utryghed, og så var jeg jo nødt til at finde en måde at få den der tryghed igen på. Og trygheden, den kom jo, når jeg så fik mad fra min mor eller min far. var det ligesom, kan man sige, det jeg erindrede, fordi så fik jeg den der nærhedskontakt, sådan tolker jeg det i hvert fald. Så den der tryghed i at kunne blive fyldt op med et eller andet igen, der gav mig det, og plus jeg også udskilt en masse, altså man får jo udskilt forskellige hormoner i kroppen også, når det er sådan, man spiser, som jo blandt andet er, altså nogle af de ting, man også får, uden jeg sådan skal være helt, petitesse-nørdet og ekspert omkring det, fordi det er jeg ikke, men man får jo nogle af alle de der kærlighedshormoner og beroligende hormoner og alle sådan nogle ting ind, som gør, at man også får den her, tryghedsfornemmelse og den her ro indvendigt, ikke? Så på den måde tænker jeg, at det jeg har brugt den til, er tryghed, simpelthen at fylde det der indre hul op, hvor jeg ikke havde nogen kerne, der har jo været et hul hele tiden, så kunne få fyldt mit eget indre hul op. Og det er også det, jeg oplever i dag, uanset om man har en spiseforstyrrelse, eller om man er ramt i har en forstyrret forhold til mad i en mindre grad, så er det fordi, der på en eller anden måde, at den der kerne indvendig ikke er så stor, at den kan stå alene.
Mm.
Man skal ligesom have arbejdet for at have udvidet den der kerne inde i sig selv, sådan så man ikke hele tiden tænker, at jeg er også nødt til at ordne det her, og jeg kan jo heller ikke sige nej til at deltage i det der, og vi skal jo også have fikset, og jeg burde jo også. Og, altså når man ikke kan sige nej til hele det der ydre pres, der kommer hele tiden af tempo og krav og forventninger og præstation og sådan noget, så er det fordi vores indre kerne på en eller anden måde ikke er stærk nok til at kunne modstå og til at kunne håndtere vores egen behov. Fordi hvis man slet ikke har nogen kerne, så ved du heller ikke, så aner du ikke noget om, hvad dine egne behov er. Du kan formentlig ikke sætte ord på dem, du kan ikke sætte ord på, hvad det er for nogle følelser, du mærker. Måske kan du lidt, men ikke særlig meget, for du ved ikke, hvad det er. Det skal man først lære at træne og finde ud af, og i takt med, at man gør det, så vokser din indre kerne også lige så stille, og på et tidspunkt, så tipper det, så kan den stå selv.
Det der, Mette, det håber jeg virkelig, jer, der lyttede med, blev godt mærke i. Det der, det er helt utroligt spændende og relaterbart på alle mulige forskellige ledere, tror jeg for de fleste. Jeg kan i hvert fald virkelig genkende det for mig selv, men også bare for alle dem, jeg har haft under mine vinger på mentorforløbet. Ikke? Det der med, at grunden til, at det også er så svært at slippe overspisningerne, er fordi, at det er det eneste, der kan fylde den der kerne ud, i hvert fald bare midlertidigt. Det er det eneste, man kender, man kan falde tilbage på. Og hvad skal der ske den dag, at jeg så ikke har overspisningerne? Altså, jeg kan få pokker, hvor var det bare grænseoverskridende at skulle være sådan. Hvis jeg ikke klokken 21 i aften skal sætte mig og spise, så skal jeg jo noget andet. Og det der andet, som jo nok er benhårdt arbejde og fylde sin kerne ud og få noget identitetsfølelse, det er så hamrende skræmmende, at man tænker, den her tryghed, jeg har ved maden, den har jeg ikke lyst til at give slip på. Altså sådan, ja, så jeg synes faktisk, det er et virkelig godt billede, det der med kernen og den ydre skal, fordi mange af os er jo den ydre skal, indtil vi lærer, at vi faktisk skal finde en kerne, ikke?
Ja.
Og at den kerne kan være vildt utryg, fordi man ikke har prøvet det før. Altså, man ved da ikke, hvad der er derinde, når først man begynder at grave, eller hvad skal man egentlig putte derind, og hvem er jeg egentlig uden overspisningerne? Altså sådan, og hvem er jeg, når jeg skal slippe den tryghed, jeg hungrer efter, og erstatte den med noget andet, eller finde den på en anden måde, ikke?
Jo.
Så hvis ikke man lige sådan, hvis man kørte bil, at man lige tænkte, der var lige en, der kørte ud for mig, jeg hørte ikke lige helt efter, så spol lige tilbage det der, som Mette, hun lige sagde, det var guldkorn.
Og jeg tror rigtig mange, fordi når man er inde i det der hamsterhjul, eller når man er inde i det der mønster, så er man ikke bevidst om det her nødvendigvis.
Nej.
Og det er derfor, at det er vigtigt at få øje på alle de ydre ting, der er symptomer på, at man mangler en kerne. Som at man, presser sig selv for hårdt i forhold til sine børn. Man får måske ikke sat de rigtige grænser. Man er drænet af at være sammen med dem. Det kan være én ting. Pleaser måske sit parforhold. Man mister al sin energi, når man er sammen med sin familie. Man arbejder over, eller i hvert fald er helt træt, når man har fri fra arbejde, fordi man præsterer sindssygt hårdt. Hvad kan det ellers være? Altså alle de her sådan ydre ting, som hvor hvad kan man sige, skallen er blevet så stor, at man hele tiden er nødt til at gøre et eller andet for at føle sig god nok.
Ved du, hvad min var med det?
Nej, hvad var din?
Det var en, du ikke nævnte. Min var, når jeg var sammen med mine veninder, så tænkte jeg altid, hvorfor er de egentlig venner med mig? Hvad har jeg egentlig at byde på? Fordi jeg synes jo, de er i og så cool og seje og kan alt muligt. hvorfor synes de egentlig, jeg er cool? Eller sådan, jeg kunne slet ikke se, at min ydre skal, eller sådan, at det, de godt kunne lide ved mig, var faktisk netop det, der egentlig var i min kerne, jeg ikke var opmærksom på selv. Hvor jeg prøvede hele tiden at give dem den gode ydre skal, det der glansbillede, ikke? Og jeg var så uforstående over, hvorfor pokker mine venner eller min kæreste overhovedet havde så noget som helst godt i mig. Ja. Altså sådan, ja, så det tror jeg også, at man sidder i sin relation og tænker, hvad pokker er det egentlig, de ser i mig, og hvorfor gider de egentlig at være venner med mig?
Ja.
Så skal man måske overveje det, fordi der er noget inde i ens kerne, som man
ja.
Ikke har fundet endnu.
Ja, præcis. Det kan jeg faktisk godt kende mig selv lidt i det der. Og når du siger det, så kan jeg også huske fra, da jeg var single, det der, og stadigvæk også overspist, at jeg havde den der med sådan, hvis der endelig var en eller anden fyr, jeg sådan datede i lidt længere tid, så fik jeg også den samme, sådan, hvad er det i virkeligheden, han vil med mig? Hvad er det, han ser? Og hvornår indser han i virkeligheden, at jeg ikke har særlig meget at byde på?
Ja, hvornår indser han, at jeg absolut ingen personlighed har?
Ja, præcis. Og omvendt også nogle gange det der med sådan, altså hvorfor er det hele tiden går i stykker, som jo i virkeligheden også handlede om min egen manglende kerne, så jeg var bare sådan en, okay, hvis du synes det, så synes jeg også det.
Ja, så er jeg bare helt enig.
Ja, lige præcis, og jeg tænker, der er ikke særlig mange i længden, der kan holde ud at være sammen med sådan en person. Ja. Ja. Så det er i hvert fald nogle af de ting, jeg tænker, man skal være opmærksom på, og en af grundene til, at vi kommer til at bruge maden til at dulme. Altså, fordi det simpelthen er den der tryghedsfaktor, vi kender, som kan fylde vores følelsesmæssige indre kaos op, vores manglende kerne, vores indre balance, hvad end man skal kalde den. Det er ligesom, der er maden bare en effektiv faktor til det.
Ja. Det kan give os de der 14 sekunders ro, vi har hungret efter hele dagen.
Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Men kom ikke sådan meget godt omkring det, tror du, Alfie?
Det synes jeg. Jeg fik det i hvert fald. Jeg føler, jeg lærte en masse. Så det håber jeg også, at lytterne gjorde. Det var virkelig et spændende emne.
Ja, det er da mega fedt. Jamen, så tænker jeg ikke, at der er så meget mere for i dag. Så er det jo bare, jeg må sige tak for i dag. Og hvis man vil høre mere til os, så hop ind og tjek vores Instagram-profil ud, som hedder spisepsykologicoach, eller hop ind på vores hjemmeside, www.mettefuglsanglarsen.dk, og tjek eventuelt den metode, som hedder Stop Akut Overspisning, som er en ret effektiv metode til lige præcis at genoprette balancen i det her, så man ikke skal bruge maden i det her indre kaos og den her manglende kerne. Så det vil jeg helt sikkert anbefale, hvis man har lyst til at komme i gang.
Og inde på hjemmesiden kan man jo også lige tjekke uddannelsen ud, hvis man tænker, at man godt kunne tænke sig at lære noget af alt det, vi sidder og snakker om her.
Lige præcis. Så. Ja, og bruge det på sig selv. Ja.
Ja. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved.
Ja, tak for i dag.